Padahal orang tua mendidik anaknya itu seperti apa yang dididik oleh orang tuanya mereka sebelumnya. Bahwa ini tuh it's works gitu loh. Ini berhasil di gua sebagai orang tua gitu. Gua mau lu juga berhasil sebagai anak gua. Di zaman yang sekarang, pasti anak-anak sekarang bilang, "Emang gua zaman Situ Nurbaya dijodoh-jodohin?" No. "Emang gua enggak bisa nyari pilihan sendiri dijodoh-jodohin? Emang gua enggak selaku itu?"
Assalamualaikum. Hai. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Sabtu Minggu.
Halo, kembali lagi di podcast Sabtu Minggu bersama gue Alvin. Ini adalah kesempatan gue yang keberapa, gue gak ngitung ya. Setelah sekian lama gak ngajak orang lagi gitu untuk kolaborasi atau undang gitu lah ya, ngobrol bareng gitu. Biasanya yang gue lakuin adalah rekaman jarak jauh, karena memang narsum atau podcaster yang ngajak, yang gue ajak untuk kolaborasi ini domisilinya biasanya di luar dari daerah gue gitu, atau katakanlah jauh ya. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk menyambangi salah satu podcaster di tempatnya di Jakarta Barat ya domisilinya. Oke, boleh perkenalan dong, siapa di balik atau siapa nih yang sedang bersama dengan gue sekarang gitu?
Halo, panggilan apa nih? Bang siapa?
Bang Alvin, boleh.
Oh iya, Bang Alvin ya. Iya, gue Yogi Arasud dari podcast gue sendiri. Sebelumnya gue memperkenalkan podcast gue dulu, boleh?
Boleh dong.
Iya, podcast gue sendiri ini tersedia beberapa segmen. Yang tadinya tuh ada 4 segmen, yang dimana ada segmen kehidupan, ada segmen yang membahas berita-berita viral, ada horror, dan ada love. Dan kebetulan gue segmen love. Dan ada beberapa teman gue yang mungkin belum bisa join untuk kita berdiskusi. Jadi gue sebagai perwakilan gue sendiri, ya mungkin bisa lah kita sebutin nih kolaborasi.
Oke, jadi Bang Yogi ya? Bang Yogi dari kos sendiri ya? Apa? Gue lupa namanya.
Ya, kos sendiri.
Bener. Kos sendiri. Itu namanya emang karena emang base on karena lu sekarang gak kos atau gimana tuh?
Iya benar, itu karena gue gak kos. Dan dulu sebenarnya kos sendiri itu cuma gue sendiri, yang dimana gak ada segmen apapun. Ya gue disitu monolog aja. Dan ketika gue ketemu teman-teman kampus gue coba obrolin tentang segmen-segmen yang pengen gue jalanin, dan gue akhirnya rekrut mereka. Ya udah, akhirnya kita berjalan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini, mungkin podcast gue sendiri ini lagi vakum. Karena ada beberapa internal yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi mungkin aktif-aktifnya akan dimulai dari bulan Maret ini sih.
Oke. Jadi sekarang lagi vakum dan masing-masing, tapi dengan lu gimana ya bahasanya, jadi biar nggak terlalu sepi-sepi amat, jadi lu dengan mungkin suka rela ya dengan ya bagaimana caranya biar podcast gue ini nggak kelihatannya vakum-vakum banget, jadi gue ngejalaninnya sendiri dulu gitu ya.
Yes,
oke.
Kurang lebih kayak gitu.
Gue manggil apa nih bro, kita kebetulannya sama. Oke, okay. Jadi
panggil nama juga gak apa-apa.
Oke. Bro, BTW lu sekitaran umur berapa? Maksud gue kelahiran tahun berapa gitu?
Gue kelahiran tahun 97.
Wih, sama dong berarti ya?
Yes. Makanya panggil nama aja, kalau gak bro juga gak apa-apa.
Oke, aman. Jadi, kenapa gue nanya umur? Sebenarnya gue kali ini, di episode ini, gue mau ngebahas soal umur juga ya. Nggak jauh-jauh dari umur, yaitu Gen Z gitu kan. Karena kita memang termasuk Gen Z yang awal-awal gitu. Dan benar. Karena kan kita tahu sendiri bahwa lapisan umur tuh ada lost generation, ada baby boomers, ada Gen X, Gen Y, millennials ya, terus Gen Z, terus Gen Alpha yang paling baru nih yang masih apa istilahnya bocil gitu, bocil banget. Masih pada sekolah. So, gimana lu ngelihat fenomena Gen Z gitu, teman-teman kita lah gitu kan, mungkin atau yang bisa dibilang junior lah, yang Gen Z yang baru lulus kuliah, yang baru masuk kuliah gitu.
Tapi sebelumnya, gue sih agak ingin mempertanyakan tentang kenapa sih kasta-kasta itu tuh di ada perbedaan dari segi umur misalkan. Ini Gen Z, ini Gen Alpha, ini millennials. Itu sebenarnya based on-nya tuh apa? Kenapa harus ada perbedaan dari setiap rat umur gitu? Menurut lo sendiri?
Iya juga ya. Kalau kita pikir-pikir, kenapa harus ada perbedaan umur? Padahal treatment atau misalkan kita perlakuan apa ya, kita ke orang gitu kan, terus kita misal bekerja gitu untuk mencapai sesuatu, itu kayaknya nggak mandang umur juga gitu lah ya.
Sama halnya kayak mungkin pemikiran gue sama halnya kayak zodiak, atau kalau orang Cina bilang itu sio. Makanya ada perbedaan-perbedaan yang dimana itu membentuk sebuah karakter mungkin, atau lingkungan. Perbedaannya kan dari zaman ke zaman itu beda, mungkin membedakannya itu kali ya, maksudnya dari zaman millennials mungkin yang hype-nya itu apa, dari segi remajanya, segi ABG-ABG-nya yang biasa mereka lakukan itu apa. Cuman dengan generasi baru yang Gen Z atau Gen Alpha ini mungkin beda. Yang tadinya mungkin yang millennials tuh kalau kecil dia main layangan mungkin, kalau kecil dia main gundu, kalau kecil dia main gambaran, atau hal-hal lain yang mungkin permainannya tuh apa ya, bisa dibilang tuh permainan yang sangat sederhana gitu. Mungkin kalau Gen Z awal menurut gue masih merasakan hal itu.
Iya, kayak umur-umuran.
Iya, umur-umuran kita tuh masih merasakan hal-hal itu. Dan mungkin kalau Gen Z yang akhir-akhir yang udah mau menuju Gen Alpha, mungkin mereka habitnya tuh berbeda, hiburannya tuh berbeda. Mungkin mereka lebih ke game di HP. Kalau Gen Z awal kan lebih ke PS.
Iya. Yeah.
Makanya ada rental PS, warnet, habit-habit dan hiburan-hiburan mungkin yang membedakan. Makanya ada perbedaan. Apa sih namanya, label ya, namanya Gen Z, Millennials, atau Gen Alpha dan lain-lain, itu dari habit dan hiburan mereka pada saat zamannya mereka, generasinya mereka. Itu sih menurut gua.
Tapi emang alasan lainnya mungkin alasan studi ya, maksud gua alasan riset gitu kan, ilmiah gitu. Kenapa kita tuh harus dipisahkan secara usia gitu.
Coba lu searching, kenapa kita harus dipisahkan?
Nah, baru gua searching ini. Jadi tapi bolehlah gua sedikit ngeluarin pandangan gua dulu. Mungkin kenapa kita menamakan generasi-generasi itu berdasarkan untuk keperluan ini ya, ilmiah, karena memang dalam kajian ilmiah tertentu gitu, misalkan demografi atau mempelajari ilmu manusia gitu, antropologi kan, kayaknya kita harus membedakan, bukan harus sih, semestinya bisa mengkarakterisikan gitu. Jadi jadi penamaan-penamaan ini itu bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk mengkarakteristikan. Misalkan kalau Gen Z itu memang karakteristiknya memang proaktif, sebandel ya, maksudnya susah diatur, yang apa ya, punya suara sendiri gitu, seakan-akan mereka itu gak mau dikekang gitu.
Yes, ada treatment yang berbeda dari setiap generasi mungkin.
Iya, kayak gue baru searching ini, kenapa Gen Z dinamain Gen Z dan kenapa diawali dengan Gen X gitu kan. Ini nih. Menurut buku Understanding Generation Z, A Handbook for Leaders and Educators, penamaan Gen Z adalah lanjutan alami setelah generasi Y atau yang lebih dikenal dengan milenial. Secara alfabetis, Z adalah huruf setelah Y, menjadikan pilihan logis sebagai penamaan untuk generasi yang datang setelah millennials. Benar juga kan, jadi ada alasan ilmiahnya kenapa sih namanya Z, kenapa kayak gitu.
Iya, isi.
Nah, ada juga disebutin nih karakteristiknya nih, Gen Z ini dalam Gen Z, the culture, beliefs, and motivation shaping the next generation. Generasi Z tumbuh di era digital, yes, di internet, ya segala macamnya itulah ya yang kita kenal itu. AI yang paling baru tuh.
Nah, oke. Okay.
Mereka juga dikenal sebagai digital native. Mereka lahir di era ketika teknologi sudah ada dan berkembang pesat. Nah, makanya sebenarnya muncullah gap ini dari itu tadi, karakteristik Gen Z itu yang mereka memang sudah bukan tingkat awam lagi mungkin mengenal sebuah teknologi gitu. Makanya dibandingkan dengan generasi sebelumnya agak, mohon maaf, tertinggal gitu.
Oh, yeah.
Nah, gap berikutnya yang dialami oleh yang maksudnya yang dirasakan oleh generation sebelumnya gitu, Gen X dan ke atas gitu kan, mereka pikir Gen Z ini ada istilahnya karena saking mungkin cepat gitu, kayak satset gitu, kayak dia kayak kurang ajar gitu nganggepnya gitu kan, akhirnya kadang-kadang kelewat batas, suka-suka kelewat batas gitu. Nah, menurut lu gimana tuh?
Kalau berbicara kelewat batas ya, sebenarnya menurut gua di setiap generasi pasti ada aja sih yang kelewat batas. Bener?
Ada, iya. Tapi ini mungkin konteksnya keluar batasnya tuh lebih ke ya aneh aja gitu. Maksudnya semakin banyak tren-tren kayak FYP. Maksudnya ada istilah FYP.
Oke.
Okay. Oh, fenomena-fenomena sosio internet gitu, sosialisasi yang berada di dunia digital gitu, yang apa-apa kayaknya kalau nggak ngikutin tren itu pasti dicap ketinggalan lah apa gitu. Nah, orang-orang tua ini tuh, orang-orang generasi X dan atas dan generasi-generasi sebelumnya itu dianggap nggak catch up nih gitu. Terus kayak kolot banget sih gitu, sering banget denger kayak kenapa sama-sama kayak gimana misalkan anak sama orang tua gitu kan, misalkan biasa kadang-kadang ini emang jadi nyinggungnya ke soal norma gitu ya, norma sosial dan tata krama mungkin, jadi kayak mama mah nggak gaul gini-gini, nggak kenapa sih aku pergi sama cowok nggak boleh, pulang malam nggak boleh. Menurut lo kayak gimana tuh?
Kalau menurut gua berarti ini sebenarnya nyambungnya ke perkembangan zaman. Kalau menurut gue ini mau apapun generasinya, tergantung pribadinya. Si pribadi itu mau mengikuti zaman atau dia mau stuck di zamannya dia aja gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah kita yang generasi sebelumnya, kita misalkan Gen Z, ataukah kita harus mengikuti generasi Alpha? Kalau menurut gue pribadi harus. Karena apa? Yang tadi lu bilang, kita nggak boleh ketinggalan zaman, yang dimana teknologi semakin canggih, yang dimana informasi-informasi bisa kita dapatkan di mana aja, yang dimana udah ada digital segala macem. Kalau misalkan kita stuck di generasi kita aja, habit-habit yang kita lakukan di generasi kita aja, ya kan, ya benar kita akan ketinggalan zaman dan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan mendatang atau di masa misalkan sekarang 2024. Ketika nanti 2030 misalkan atau 2040, pasti kan trennya akan beda dari tahun yang sekarang. Nah, kalau misalkan kita sebagai Gen Z nggak mengikuti perkembangan zaman, nggak pengen tahu habit dan teknologi dan semacamnya yang mungkin tercipta di generasi Alpha, ya kita nggak akan pernah tahu informasi yang terbaru gitu. Kita nggak akan pernah update jadi pribadi yang ketinggalan zaman. Jadi pribadi yang sebenarnya orang-orang yang dibilang kolot segala macam karena mereka nggak mau mempelajari, karena mereka nggak mau masuk ke generasi baru. Mereka tuh denial. Mereka tuh nggak mau. Menurut mereka generasi mereka adalah generasi yang paling bagus. Sebenarnya nggak. Setiap generasi itu, menurut gue pribadi ya, setiap generasi itu punya kebiasaan yang berbeda, punya manfaat yang berbeda, punya nilai yang berbeda. Jadi kita tuh sebagai manusia yang harus mengikuti perkembangan zaman, karena kita tuh harus upgrade pada dasarnya. Manusia tuh harus upgrade. Ya kayak contoh misalkan kalau misalkan kita nggak bahas generasi per generasi ya, misalkan kita kita lahir, kita bayi, kita balita, kita apa namanya, kita remaja, kita ABG, akhirnya kita dewasa. Ya mungkin kalau misalkan kita di balita misalkan atau di bayi kita sering ngempeng. Nggak mungkin pas remaja kita ngempeng juga kan. Tapi ada yang ngempeng karena mereka merasa apa yang mereka akan mereka lakuin dulu itu nyaman untuk mereka. Itu sebenarnya analoginya ke situ sih. Jadi tergantung pribadinya masing-masing, mereka mereka itu mau mengikuti zaman atau enggak. Ya kalau harus disarankan ya memang harus dan wajib. Kita tadi berbicara analogi dasar menurut gua atau paradigma dasar menurut gua. Dan kalau misalkan kita lari ke politik misalkan.
Oke.
Ya politik misalkan. Calon presiden kita punya TikTok. Kalau zamannya Pak Habibie mana ada TikTok. Okay. Mereka nggak berkampanye di digital. Mereka punya, mereka kampanye tuh paling pakai apa baliho-baliho. Atau dari media massa.
Iya.
Yeah. Kalau sekarang... apa mau caleg mau itu capres, mereka bisa kampanye kampanye di mana-mana, mereka bisa kampanye di TikTok, apalagi sekarang yang tadinya Twitter jadi X, itu banyak capres di situ, bahkan cawapres yang mungkin lebih bencengkrama dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya media sosial ini. Dulu kan nggak ada, zaman Pak Habibie, zaman Megawati. Megawati udah belum?
Megawati
belum ya?
Belum.
Mungkin pas zaman SBY kali.
SBY
mulai-mulai ada internet.
Pak Jokowi ya, SBY juga Pak Jokowi.
Itu jadi mereka sebagai capres misalnya, mereka sebagai caleg, mereka harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, apa yang lagi tren di generasi ini gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka dapat suara. Enggak dapat suara dari generasinya dia doang. Tapi dia dapat suara dari generasi alpha, generasi milenial, generasi Z. Jadi si capres ini mau berkembang, mereka menyadari bahwa gue butuh nih suara-suara dari mereka karena ini udah bukan zaman gue gitu. Karena habit-habit yang gue lakuin dulu ketika ABG, ketika dewasa atau ketika gue umur 20, 25, 26 itu nggak ada yang main media sosial gitu. Jawab ini ngomongin si capres ya, nggak ada. Ya gimana caranya? Sekarang yang umur 25, 20 tahun, bahkan 28, yang mungkin udah nggak melakukan apa yang gue lakuin dulu pada saat gue umur segitu. Ya gimana cara gue dapet suara dari mereka, sedangkan mereka kan wajib untuk nyoblos gue nih. Ya mau nggak mau gue harus ikutin mereka lah. Gue harus ikutin tren pada saat ini, apa yang lagi tren, apa yang lagi hype gitu. Ya ini bukan balik lagi ke malu atau apa ya. Ini namanya perkembangan zaman yang memang harus dan wajib kita ikutin sih. Gitu.
Tapi kalau misalkan kalau ngomongin soal politik ya,
yeah.
Bahaya banget gak sih kalau misalkan, karena kan masa terbesar bisa dibilang swing voters itu kan terletak di Gen Z gitu. Berarti berarti emang dikembalikan lagi ke Gen Z-nya ya. Bagaimana cara memandang kebijakan itu, cara maksud gue biar tidak salah pilih, tidak salah jalan gitu kan. Karena memang pancingan sosial media ini besar banget gitu, berbahaya. Kalau salah-salah jadinya ya begitulah gitu kan. Kadang-kadang cuma kemakan tren doang tapi nggak tahu. Kebanyakan kan misalnya ditanya kebijakannya apa, dasar milihnya apa, cuma hanya milih gimmick politik semata gitu kan. Kayak gitu. Tapi gue punya salah satu case, ya gue dapat dari podcaster terkenal juga, dari podcast Kesel Aja, dari Oza Rangkuti gitu kan. Jadi ada, dia pernah terakhir nih, pernah gue lihat salah satu berita, mungkin bisa dibilang
lucu, bisa dibilang menggelikan, bisa dibilang mengherankan gitu. Masih seputar Gen Z tentunya. Jadi ada Gen Z yang naik ojol.
Okay.
Tiba-tiba dia, pokoknya dia naik ojol, dia curhat. Dia dipaksa pakai helm sama ojolnya. Karena kalau nggak pakai helm, nanti bakalan ditilang gitu. Terus dia bilang, si katakan pemuda inilah, si Gen Z ini, itu menolak. Saya nggak mau, Mak. Saya nggak mau, Pak, pakai helm gitu. Terus, tapi dibujuk lagi, ayo deh pakai helm. Karena kalau nggak, kita, kalau nggak, bahaya nih, bisa ditilang, nggak aman gitu. Pokoknya begitu-gitu terus sampai akhirnya si Gen Z ini nangis.
Yeah.
Si customer ojol ini nangis gitu. Akhirnya akhirnya dia ngasih bintang 1. Nah, ini yang gue bilang, maksud gue kayak bisa seberbahaya gitu loh. Maksud gue kan ya kalau lo emang gak suka apa gimana, janganlah ngasih bintang 1 gitu ke abangnya, ya kan, karena itu lumayan berimpact juga buat pekerjaannya dia gitu loh.
Ya, ya.
Maksud gue kayak gitu. Nah, menurut lo gimana tuh? Maksud gue kan karena ini nih karena mereka Gen Z ini merasa gue adalah hierarki yang paling atas untuk mengendalikan teknologi gitu, megang teknologi, ya gue punya hak dong untuk bisa menyampaikan aspirasi gue. Tapi ya kayak gitulah.
Menurut lo gimana?
Lingkungan sih. Lingkungan yang menciptakan dia menjadi seperti itu.
Bisa sih.
Lingkungan. Itu termasuk lingkungan yang dia mendapatkan lingkungan yang kurang baik di sekitarnya, mau itu di rumah, mau itu di sekolah. Dan ketika dia tidak sadar bahwa dia mempunyai lingkungan yang tidak baik, dia juga minim literasi.
Ah, iya.
Dia nggak mau tahu apapun yang harus dilakukan ketika misalkan dia punya case A, apa sih yang solusi apa sih yang harus gua lakuin ketika gua punya case A. Biasanya kan kalau memang orangnya itu suka mencari informasi dari manapun, dari sudut pandang apapun gitu loh, nggak hanya, malah sekarang tuh lebih enak. Kita tuh dapat informasi nggak hanya dari orang tua, kita bisa dididik nggak hanya dari orang tua, bisa dari media sosial, bisa dari media massa, tergantung kitanya dan lingkungan mendukung atau enggak. Nah, yang jadi masalah ini mungkin lingkungan si manusia tadi itu nggak bagus, dan ketika lingkungan itu udah nggak bagus, dianya juga minim literasi sehingga dia nggak tahu apa yang seharusnya dilakukan ketika gue punya case ini. Dia nggak mau menerima paradigma dari orang lain gitu. Dia maunya dia kekeh apapun yang dilakukan sama dia tuh ya udah sesuai hati gue aja, sesuai yang di kepala gue aja.
Okay.
Yang menurut dia benar, yang menurut dia pengen dilakuin, ya lakuin aja. Urusan benar atau enggak itu udah bukan ranahnya dia. Pemikiran mungkin seperti itu. Jadi makanya mereka tuh lebih egois menurut gua.
Egois.
Iya, lebih egois, lebih egois. Karena mungkin kisruhnya di media sosial tentang Gen Z ini kayak sering yang semakin banyak diomongin, semakin banyak dibicarakan, mereka tuh semakin merasa mereka tuh tersorot.
Ada panggung ya.
Yes. Mereka merasa tersorot. Mereka merasa bahwa generasi gue ini adalah generasi yang paling bagus. Seperti apa yang gue bilang tadi.
Iya. Yeah.
Generasi dengan teknologi yang canggih. Generasi dengan mungkin yang semakin maju dari sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang gak ada di dulu, cuman ada di sekarang gitu. Yang menurut mereka, lu mah jadul. Dengan prinsip yang kayak gitu. Ada nih prinsip-prinsip yang sekarang nih, dengan orang-orang sekarang, pola pikir yang open-minded. open minded. Nah, ini menarik ini. Ini bisa bisa kita bahas nih, open minded.
Iya, lu harus open minded begini segala macam. Padahal kalau memang dia tidak minim literasi, mereka seharusnya tahu yang namanya manners itu udah ada zaman dahulu kala, kita udah diajarin. Dan itu seharusnya bisa kita jalanin. Kayak misalkan kita di, kalau gue ya pernah diajarin sama orang tua gue, dibilangin A, ini segala macam. Ketika pada saat gue kecil, ketika menurut ada sesuatu yang menurut gue benar, gue akan ngebantah. Kenapa gue ngebantah? Karena lingkungan gue yang ngebuat gue ngebantah dengan orang tua gue. Lingkungan gue yang bilang bahwa pemikiran kayak gitu tuh jadul, padahal enggak. Padahal orang tua mendidik anaknya itu seperti apa yang dididik oleh orang tuanya mereka sebelumnya, bahwa ini tuh it works gitu loh. Ini berhasil di gue sebagai orang tua. Gitu. Gue mau lu juga berhasil sebagai anak gue. Cuman karena banyaknya orang yang pakai media sosial cuman gak ngerti apa fungsi media sosial itu, jadi ya terciptalah orang-orang manusia kayak gitu tadi.
Oke. Iya, pola asuh ya memang berperan penting, pola asuh gitu kan, kayak memang kita juga ngerti ya, maksud gue kayak pola asuh ini kan biasanya sifatnya turun-menurun gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang pola asuh yang kayak gimana yang biasanya diturunkan oleh orang tua gitu, kecenderungannya itu kayak gimana?
Contoh lagi nih.
Oke.
Misalnya dulu ada nggak tahu ini disebut disebutnya sebuah gua nggak apa, contoh deh. Contoh dulu ada yang namanya jodoh dan dijodohkan. Jodoh dijodohin segala macam ini itu dan diterapkan di trennya apa, maksudnya di zaman yang sekarang pasti anak-anak sekarang bilang, emang gue zaman Situ Nurbaya dijodoh-jodohin, emang gue nggak bisa nyari pilihan sendiri dijodoh-jodohin, emang gue nggak selaku itu sehingga gue dijodohin sama orang, kan pemikiran anak-anak sekarang seperti itu. Coba kita berada di posisinya si orang tua itu. Kenapa tujuannya kita dijodohin? Orang tua nggak mau dapat anaknya dapat pasangan yang mungkin nanti bukan yang nggak sesuai dengan orang tuanya, bukan nggak sesuai dengan harapannya, bukan?
Iya, karena orang tua punya purpose-nya sendiri.
Iya, dia pengen punya orang tua mungkin condong kayak misalkan anaknya perempuan. Gue pengen punya mantu atau calon suami anak gue ini seperti suami gue, kurang lebih.
Iya.
Yang dimana dia bertanggung jawab, yang dimana dia mengayomi gue sebagai istrinya. Terus dengan silsilah keluarga yang jelas, dengan maksudnya dengan materi yang jelas, dengan pola pikir yang jelas, dengan ibadah yang jelas. Kan ada sekarang kayak dan itu tuh kalau misalkan kita berpikir dari pandangan orang tua, kita bisa nggak bantah itu ke orang tua? Misalkan kita nggak mau jodohin, bisa. Gimana cara komunikasinya perbaikin? Misal misalkan gue dijodohin misalkan sama orang tua gue, kamu harus nanti ada nih teman mama nih, ini bagus, maksudnya dia cakap kok atau segala macam ini itu, mama mau jodohin kamu segala macam gini. Gue tinggal bilang, mah, aku bisa memilih sendiri apa yang terbaik buat aku. Aku tahu tujuan mama memilih pasangan aku untuk hidup selamanya sama aku itu baik juga. Cuman terkadang hati orang itu beda-beda. Dan hati itu gak bisa dipaksain. Menurut mama srek, kalau menurut saya enggak, ya saya gak bisa ngejalaninnya. Kalaupun saya paksakan untuk ngejalaninnya, gak mungkin dong mama sebagai orang tua tega ngelihat anaknya gak bahagia, gak merasakan happy yang punya keluarga. Karena memang bukan
orang yang dia pilih sendiri, pasti menurut gue orang tua itu kan ngerti. Yang penting kita menyampaikannya dengan cara yang benar. Kita ngasih tahu, iya tujuan mama benar, tujuan Yogi pun benar. Tapi Yogi tahu nih, Yogi punya solusi yang lebih baik untuk diri Yogi ke depannya. Mama berhak ngasih opsi. Tapi mama gak berhak untuk menentukan pilihan. Karena hati orang tua dan anak pasti beda kan yang ngejalanin ntar Yogi nanti. Kita akan pisah rumah.
Iya.
Gak mungkin mama ikut Yogi terus misalkan.
Oke.
Gitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu.
Been busy all week? It's time to tune in to the Sabtu Minggu podcast. Need to vent? Or just seeking fresh insights and opinions on hobbies, work, life experiences, and more? We've got you covered. The Sabtu Minggu podcast is here to accompany your weekend vibes anytime, anywhere. Listen for free on Spotify and Noise. The Sabtu Minggu podcast, your weekend companion.
Tapi berarti lu dalam soal perjodohan lu lebih gimana? Maksud gue cara pandang lu terhadap perjodohan itu yes or no gitu. Kalau misalkan di dalam bentuk pernyataan kayak gitu ya, lu lebih condong ke yes atau enggak?
Kalau gue gak masalah sih mau dijodohin atau enggak, selagi orangnya itu gue mau ya.
Oke.
Ya selagi orangnya itu gue mau, ya gak masalah aja, fair-fair aja. Ketika misalkan gini deh, ada yang namanya Syarifah. Syarifah tahu dari cucu-cucu Nabi. Kalau misalkan nikah dengan orang biasa, ya silsilah itu akan hilang.
Iya, iya, iya.
Iya kan? Ya, ada orang yang masih mempertahankan itu untuk mempertahankan silsilah yang mereka punya. Ada juga yang pengen keluar dari silsilah itu karena merasa keberatan.
Oke.
Ada juga. Jadi tentang perjodohan setuju atau enggak? Kalau menurut gue setuju-setuju aja selagi yang dijodohkan gak bermasalah.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Kalau menurut gue gitu. Selagi sama-sama mau.
Iya. Gitu. Yeah. Karena emang perlu digarisbawahi ya untuk soal dan untuk konteks jodoh ini yang gue pahamin tuh ya.
Iya. Yeah.
Dari beberapa kajian-kajian gitu kan. Dari kata ustad gitu kan. Kalau gue mah. Jadi kita tuh kalau memilih jodoh itu baiknya itu yang sekufu, artinya apa, yang setara gitu, yang salah satu sisi itu tidak berat dari sisi keluarganya, dari sisi finansial, sisi saudara-saudara, itu jadi tidak terlalu pesannya pada saat nanti berumah tangga itu akan menjadi rintangan yang lumayan mengganggu gitu kan. Kalau contoh gampangnya kan misalkan keluarga si suami atau keluarga si istrinya kaya, itu pasti nanti akan jadi bahan omongan tuh. Maksud gue dari yang salah satu sisinya merasa kayak selalu kekurangan, selalu yang ini.
Yes, yes.
Di sebaliknya, di sisi lainnya, keluarga yang kaya memandang kayaknya yang keluarga ini tuh gak bisa diajak ini norak atau apalah, yeah, itu kan. Itu lumayan menjadikan sebuah gesekan-gesekan gitu, yeah, yang sebenarnya kurang bagus gitu kan. Harmonisan rumah tangga gitu. Makanya banyak kasus rumah tangga yang kalau udah dicampurin sama orang-orang terdekat itu ya begitulah akhirnya gitu kan.
Mungkin gue akan lebih pengen ngulik masalah jodoh dan percintaan nanti di segmen gue.
Oke,
mungkin nanti ya.
Siap-siap.
Kita ngobrol. Itu kita nanti kalau misalkan teman-teman mau diskusi kita tentang perjodohan dan percintaan lebih lanjut, mungkin ntar akan ada di segmen gua.
Oke.
Ya. Yeah. Lu juga.
Oke. Okay. Oh, di podcast gua juga.
Di podcast gua.
Oh, podcast.
Iya, gua
ngundang
ceritanya.
Oke. Okay. Siap. Oke, okay, tadi
Gen Z.
Masih soal Gen Z. Dan gue kayaknya tadi kita sempat ngerempet salah satu hal open minded gitu.
Okay.
Ini menarik ini. Beberapa Gen Z itu memandang open minded itu adalah gue itu keren, gue itu maju. Pokoknya lo harus bisa dinamis gitu. Artinya kayak ya udahlah santai aja gitu kan. Misalnya kayak child free gitu kan. Child free kita harus nggak punya anak gitu kan. Ya udah nggak punya anak, nggak punya anak aja gitu kayak. Terus apalagi frugal living gitu kan, berusaha meminimalisir pengeluaran rumah tangga gitu. Nah ini yang prinsipal gitu ya, prinsip, sifatnya prinsipil ini termasuk apalagi child free ya, yang menurutku kayak kok bisa ya ada orang berpendapat nggak punya anak itu keren dan sebuah kayaknya keharusan gitu loh. Jadi open minded yang gue baca ya, setahu gue tuh lu punya pikiran terbuka gitu loh. Lu punya pikiran terbuka yang artinya lu mau diajak diskusi, lu mau diajak berbagi. Artinya beda pendapat boleh, tapi rusuh jangan gitu loh. Berselisih jangan gitu.
Lu harus punya toleransi yang tinggi.
Iya, open minded itu adalah lebih ke arah ke situ kayak gitu loh. Cuma ya enggak tahu deh kenapa bisa jadi kayak gitu.
Mungkin ada yang di mana kita berpikir open minded seperti itu, ada yang berpikir open minded yang melebihi batas.
Iya,
contoh,
iya,
misalkan ya, contoh. Ada orang yang di mana ketika ngomong sama orang yang lebih dewasa manggilnya nama.
Iya,
nama yang biasa dulu mannernya di mana yang lebih tua kita panggil mas, bang, atau apapun itu.
Oh, gue ngerti nih.
Iya kan?
Can you stop calling me kak itu? Ya?
Yes. Sekarang malah pengennya dipanggil nama, panggil aja gue nama. Itu menurut gue budayanya orang bule.
Betul. Bisa dibilang betul.
Iya. Budaya orang bule. Mereka-mereka ini gak menyadari bahwa budaya barat dan budaya timur itu berbeda. Ada sesuatu hal yang mungkin lu bisa terapkan di budaya timur dengan budaya barat. Ya. Dan ada juga budaya barat yang memang udah gak bisa lu terapkan gitu loh. Memang gak harus lu terapkan. Karena itu tuh sebenarnya kita sebagai orang Indonesia nih misalkan, itu adalah manner dan identitas sebagai orang Indonesia. Yang dimana Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, sopan santun. Ya sekarang kita budayanya ini mulai bergeser nih.
Itu dia.
Budaya mulai bergeser. Karena cangkupan informasi yang semakin luas, cangkupan budaya-budaya luar yang semakin gak bisa kita filter oleh diri kita, misal kayak K-pop, kayak drakor, atau budaya-budaya lain yang mungkin child free tadi, itu kan budaya barat.
Betul. Iya.
Itu budaya barat yang sebenarnya sah-sah aja kita terapkan di budaya timur, sah-sah aja. Cuman kan lama-kelamaan, ini kita berbicara soal identitas, lama-kelamaan, ketika kita mengikuti apa yang diterapkan oleh budaya barat, identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu akan hilang.
Yes, agree.
Itu yang mereka harus tahu sebenarnya. Kayak ketika ada anak kecil yang ketemu kita manggilnya mas. Berarti itu kan ini anak kecil dididik dengan baik, dididik dengan benar.
Betul.
Kita sebagai yang dewasa harusnya apresiasi itu. Bukan malah menolak untuk dipanggil bang, mas, atau segala macam.
Iya, iya.
Kita berpikirnya mungkin yang terlalu open minded ketika gue dipanggil mas, ketika gue dipanggil bang, anjir gue gak setua itu. Gue dipanggil pak, anjir gue gak setua itu. Panggil aja gue nama, biar santai, biar chill, segala macam, biar akrab. Sebenarnya dengan pola pikir seperti itu, merusak identitas budaya-budaya Indonesia yang sudah ada. Nantinya kita nggak punya identitas. Mana masyarakat Indonesia yang terkenal ramah, sopan, santun? Kok ketika misalkan ada budaya barat, orang barat ke bule-bule ke Indonesia, mereka ngerasa, lah kok budayanya sama? Kok gue kesini yang seharusnya gue pengen merasakan budaya yang beda, budaya yang gak gue dapetin di budaya barat sana, di tempat asal gue, kok ketika gue berharap datang ke Indonesia yang dimana terkenal dengan budaya ketimurannya, dimana terkenal dengan ramah dan sopan santunnya, kok sekarang gak ada?
Iya.
Itu. Yeah. Itu jadi. Maksudnya secara kita berpikir secara luas ya, maksudnya cangkupannya luas. Mungkin sekarang-sekarang emang enggak, masih banyak orang yang punya sopan santun yang bagus, manner yang bagus, segala macam. Cuman kalau orang yang open-minded itu akan semakin banyak berpikiran seperti itu, bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang open-minded, ya itu kan merusak identitas bangsanya sendiri, menurut gua.
Ya, pada akhirnya kalau open-minded ini disikapi dengan cara yang salah, bakalan jadi bumerang buat diri sendiri, yeah, gitu, dan generasi yang akan datang.
Yeah.
Salah satu contoh konkretnya ya, kalau yang kita semua juga mungkin udah pada tahu, bahwa Jepang ini lagi krisis keturunan, maksudnya krisis demografi gitu, karena banyaknya sekolah-sekolah di Jepang yang akhirnya tutup gitu kan. Jadi ini sebuah fenomena yang dimana kita tahu Jepang itu kan maju banget gitulah.
Yeah.
Tapi kenapa, ada apa ini dengan sumber daya manusianya gitu yang kesana itu nggak balance, nggak stabil gitu ya, karena nggak ada yang mau punya anak gitulah. Artinya stok generasinya berhenti gitu. Yeah, makanya akhirnya sekolah-sekolah ini pada tutup. Itu yang kita takutkan gitu ya.
Iya. Sebenarnya dengan kita ngobrol dengan siapapun atau nongkrong di circle manapun, selagi kita enggak minim literasi, kita masih bisa membatasi. Dan kita masih bisa memfilter apa yang harus tetap ada di dalam diri kita, apa yang memang harus dibuang. Ketika orang ngasih solusi sama kita, ketika orang nasihatin kita segala macam, ya kita nggak boleh menjudge dia bahwa enggak, lu nggak benar-benar pikiran gua. Apa yang dia nasihatin, kita bisa observasi, benar nggak sih? Kita bisa cari paradigma berbeda dengan dari orang lain. Kita nggak ambil insight dari satu orang.
Iya, itu benar-benar. Karena sejatinya kita belajar itu bisa di mana aja, dan apa ya, sifatnya itu membandingkan, maksudnya komparasi gitu kan.
Ya.
Ini versi A, ini dari versi B.
Iya, betul.
Oh iya, tadi gue dengar tuh ngomongin circle ya, kan. Okay. Identik banget ya sama Gen Z gitu. Gimana lu nyikapin kayak gini-gini nih? Maksud gue kayak kalau gue ngelihat sekarang tuh kayaknya banyak banget orang, apalagi Gen Z ya, ini kita masih soal Gen Z, dan ambil contoh misalkan kayak mahasiswa gitu, zaman-zaman gue kuliah dulu gitu kan, awal-awal gue ngerasain banget ada ya sedikit banyaknya gitu segregasi gitu kan, pembatas-batas apa ya, pengkotak-kotakan.
Okay.
Grup gitu, grup dalam grup gitu kan, ya kan, itu menurut gue menyebalkan ya, karena setiap pembagian kelompok itu pasti selalu mereka lagi.
Okay.
Gitu loh. Jadi kayak ini lagi, ini salah satu karakteristik Gen Z lagi.
Yeah, ya.
Bagaimana kayaknya kalau gue punya kecenderungan yang sama, gue akan membentuk suatu kelompok yang sama gitu.
Okay.
Dan lo bukan bagian dalam circle gue gitu.
Okay.
Nah, menurut lo tuh gimana tuh?
Menurut gue orang-orang yang seperti itu membatasi.
Iya, melimitasi.
Betul. Jadi dia mau yang satu circle sama dia itu yang setara, atau mungkin yang nyambung-nyambung aja. Itu bisa disebut menurut gue minim literasi.
Oke.
Karena dia gak mau tahu sudut pandang dari orang yang mungkin yang mereka lihat tuh jauh umurnya di bawah dia atau lebih tua dari dia. Gue maunya circle gue sepantaran aja. Jadi jokes kita nyambung nih. Semua apa yang kita lakuin relate nih. Tapi kan jeleknya dia nggak akan tahu dari maksudnya nggak akan dapat insight dari umur yang jauh lebih muda dari dia itu gimana, yang lebih tua itu dari dia itu gimana. Dia kan nggak akan mendapatkan itu. Jadi apa ya, kayak terkesan adanya kelompok di balik kelompok itu isinya ya orang-orang egois dan butuh validasi.
Oke, ya ya. Iya benar. Sebenarnya mereka apa ya? Mereka kasihan gitu loh, mereka ingin dianggap keren tapi ya, caranya menjatuhkan orang lain gitu ya kan ya.
Mereka ingin dianggap keren tapi mereka enggak sadar kapasitasnya dia enggak sekeren itu padahal.
Yes.
Itu, ini terjadi di kampus gua. Ada dia itu masuk hima. Masuk hima.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Hima itu menurut gua bukan ajang elu maksudnya show off atau ajang validasi untuk diri lu sendiri bahwa masuk hima lu keren, enggak.
Oke.
Okay. Seharusnya kalau gua nih ya, kalau gua ngerasa diri gua belum mumpuni, gue gak akan masuk hima atau disuruh jadi hima juga belum. Kalau misalkan diri gue, kapasitas gue belum sampai ke situ, ya gue akan gak akan mau. Karena apa? Karena gue akan melakukan sesuatu yang menurut gue mampu. Karena ada beberapa hima di kampus gue tuh yang kosong. Dia yang kosong, iya, yang kosong.
Okay.
Dia masuk hima. Gua berasumsi dia masuk hima ya cuman butuh validasi doang. Gua hima nih. Gua punya kasta di kampus ini. Padahal yang bukan hima itu lebih pintar dari lu. Padahal yang bukan hima itu minernya lebih bagus dari lu. Sedangkan lu yang hima lu kosong. Yang anehnya lagi, kenapa enggak ada seleksi untuk menjadi hima? Kenapa hanya yang mau, siapa yang mau jadi hima?
Oh, iya, iya.
Gak gitu konsepnya. Hima itu kalau misalkan itu hima menurut gue adalah perwakilan dari kampus, organisasi yang dibuat untuk mewakili kampus. Benar gak sih?
Betul.
Ya. Nah, orang-orang seperti itu harusnya orang-orang yang mempunyai kapasitas yang mumpuni yang harus diseleksi. Jangan ditanya siapa yang mau. Kalau yang mau cuma butuh validasi. Yang akhirnya ketika kita menilai ada nih orang apa dia hima tapi kosong, akan ada asumsi yang beda. Oh ternyata masuk hima segampang itu, dia tolol aja masuk kok.
Iya.
Merusak organisasi itu sendiri sebenarnya.
Iya. Oh gue baru tahu ya ternyata di fenomena di belahan kampus lain ternyata penerimaan himanya bisa sebebas itu ya. Agak ya. Inilah memang harus kita
observasi
dan banyak belajar dari orang lain sih.
Betul.
Okay. Mungkin sedikit closing statement dari lu gitu mengenai Gen Z apa? Misal kayak okay, apa sih yang mesti dibenahin dari Gen Z atau apa yang bisa apa ya, bukan dibenahi juga. What do you do when you instill karakter gitu kan? Okay. As a Generation Z gitu.
Gen Z jangan pernah merasa dirinya paling expert di antara generasi-generasi lain. Turunkan egonya untuk mempelajari semua generasi agar menciptakan diri yang lebih baik.
Oke.
Okay.
Nice. Benar. Oke. Okay. Terima kasih sudah mau mendengarkan kali ini. Dan terima kasih juga buat Yogi nih.
Oke.
Mau berbagi pengalaman, berbagi ceritanya di episode kali ini. Oke, okay, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.